Colossa shipimo xa unharo.
Zona ke loko mu vukile zwinwe na Kristo, nga muhlota a zwilo leswi swi nga le henhla, laho Kristo a nga kona, na tshamile hi le riveni ka xinene ka nungungulu.
Alakanyani a zwilo swa le henhla, na ku nga hi zwilo swa laha misaveni, hakuva mufile, ni ku hanya ka n'wina ku fihlilwe zwinwi na Kristo ka nungungulu. Laha Kristo loyi anga utomi ga hina, ata nga wonekeliso. Zwona ke na n'winawo muta wonekeliswa zwinwi naye hi ku ngangamela.
Hikwalaho dayana a zwirho zwa n'wina zwa laha misaveni, a wu bayi, ni ku nga hlabyeki, ni urembi, ni ku mbilukela ka ku biha, ni li kaka li nga ku khozela swifananiso. Hi kota ya zwa kungahi ya ta azanga ya nungungulu henhle ka lava va nga ingisiko. Leswi mu nga fambafamba xikarhi ka zona kale, laha mu nga hanya ka zona. Kani leswi makunu tsikani zonke leswi, azanga, ni khulu, ni mona, ni kulumbeta, ni kuvulavula ko nyenyeza. Mu nga hembelani mawunu, kota leswi murundzuleko a munhu wa kale ni zwimahu zvakwe. Na muhambela a munhu muswa, loyi a mahiwaka uluswa a ku tiveni, leswaku a fanana na yena loyi a nga muvanga, laho a ku na mugreki ni mujuda, ni xitshiva ni khuna, ni wa matiko ni muskite, a khumbi ni loyi a tlhahlekileko, kani leswi Kristo hi yena zonke i kona ka vonhle.
Hikwalaho, kota leswi mu nga va hlawuleliweke vanungungulu. Mubasile ni ku rhandzeka. Hambalani ya mbilu yo zwela vusiwana, ni wunene, ni ku tikoramisa, ni ku rhula, ni lihla bya mbilu. Honiselanani ni ku tsetselelana. Loko munhu a hi ni xisolo ka mun'wani, kota leswi hosi yi nga mu tsetselela, n'winawu mahani bya leswo. A hetla ka zwontlhi leswo, hambalani rirhandzu. Leli linga xiboho xa kumhelela.
Ngana ku rhula ka Kristo ku fuma timbilwini ta n'wina, loko mu vitanelwe ku kona mirini mun'we, kambe mu va ni ku bonga. A mhaka ya Kristo a yi tshami yi andza ka n'wina. Gondzisanani hi vutlhari gonkhe, mu khongotelana hi tixangu ni tisimu ni zwizimba zwa moya, na mubonga nungungulu hi tisimu timbilwini ta n'wina. Kani hi xihi lexi mu xi mahaku, kani hi ku vulavula kutani hi ku tirha. Mahani zvokhe vitweni ga hosi Jesu, mubonga nungungulu dadani ha yena.
Vavasati, engisana avanuna va n'wina kota leswi swi faneleke hosini. Vavanuna, rhandzani vasati va n'wina, mu nga va maheli timbiti. Vanana, engisani a vatswari va n'wina zwilweni zonke, hakuva leswo bya xalalisa hosi. Vararu, mu nga zangatisi a vana va n'wina va nga mbela ntamu. Malandza, engisani zwilweni zonke lava va nga venyi va n'wina va misava, na mu nga va tirheli ntsena loko va mu wona, kwasi hi lava va tsakisaka vanhu. Kani leswi hi ku pangama ka timbilu ta n'wina na muchava hosi. Kani hi xihi lexi mu xi mahaku, xi maheni hi mbilu, kwasi hi loko mu tirhela hosi na ku nga hi vanhu. Ma swi tiva leswaku mu ta amukeliso a tshomba hi hosi hi va nchachazelo wa n'wina, hakuva a n'winyi loyi mu mu tirhelaku hi hosi Kristo. Loyi a mahaku ku biha i ta tlheliselwa hi kota ya ku biha loko a kumahileko, hakuva a ku na ku hlawulwa munhu.